Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst arhitekte Bojana Kovačevića o delu Nikole Dobrovića.
Ime Nikole Dobrovića postoji neprekidno u prostoru Beograda, dakako ne samo njega, najmanje tri četvrtine veka, kontinualno poput šuma iz dubina Vasione. To ime je uvek zvučalo kao veliko, pa ipak osim dve publikacije koje je proizveo Miloš Perović, skoro sasvim sam do sada nije bilo sabrane ukupne građe o Nikoli Dobroviću pod jednim krovom, to jest do odluke Srpske akademije nauka i umetnosti da se tom velikom čoveku, članu akademije, posveti projekat obeležavanja 125. godišnjice rođenja. To što mnogi među nama imaju svoje posebne slike, želje i saznanja o Nikoli Dobroviću, ništa ne znači pred činjenicom da iza njegovog opusa stoji jedan isti čovek, stanar na više adresa, graditelj na više udaljenih mesta, u po mnogo čemu godinama divergentnim daleko od kalendarskog ravnog toka. Za ostavštinu jednog arhitekte, ne računajući izuzetan životopis i kontekste u kojima se kretao, boravio, radio, predstavljaju podignute građevine i sačuvani projekti. Već i jezici kojima je govorio, kao svakodnevni životni, a ne naučeni zbog dodatnog znanja, dakle srpski ili hrvatski, mađarski, nemački, češki, oslikavaju polovinu portreta. U slučaju Nikole Dobrovića, arhitekte, u godini održavanja izložbe, slika je zamašno tužna. Od njegova tri najznačajnija projekta, dva su realizovana, ali danas u teškim problemima, a treći je, po opštem mišljenju, jedan od najvećih propusta Beograda 20. veka, što nije izgrađen taj kosmički brod na Terazijskoj terasi. Ostala dva su Grand Hotel na Lopudu, kod Dubrovnika, i kompleks Generalštaba i Ministarstva odbrane u Beogradu. Na izložbi u galeriji Sanu predočeno je 40 Dobrovićevih projekata zdanja, planova, uz knjige, dokumente, fotografije, umetničke slike. Ne računajući nekoliko publikacija iz različitih prethodnih decenija, sada je to prvi put istovremeno na jednom mestu. Možda se to ranije nikada nije događalo, jer postoje nimalo slabe tendencije da se izučava svoj Dobrović, da li u Beogradu, koji ima samo Generalštab, kao jedinu realizaciju arhitekte u Srbiji, da li u Dubrovniku ili u Hrvatskoj generalno, u Boki Kotorskoj, a o Češkoj kao posebno zainteresovanoj za Dobrovića teško možemo govoriti, iako on tamošnji jeste nama bitan. Čini se da tek sada i ovde, na jednom mestu i u dovoljnom trajanju i zbiru dokumentacije, može da se Nikola Dobrović sagleda ne samo u celini, nego i kao profil arhitekte kakav danas ne postoji u ovdašnjoj kulturi i esnafu. Sa druge strane širokog izlaganja nečijih dela stoji upit, koja su to možda najvažnija ostvarenja unutar opusa. Ali taj odsečak sa samog vrha nije uvek niti lako, niti jednostavno odabrati. Ukoliko su u to umešani, ukrštani aspekti terena, programa građevine, tipologije, čak i fizičke veličine, za koju bi se mnogi istoričari i kritičari zakleli da nije odsutni kriterijum. O vaganju, da li ranijim i neočekivano inventivnim arhitektonskim entitetima dati prednost ili pak kasnijim, zrelim i od istražene i razvijene sintakse sačinjenim, može se razmatrati dugo i nikada definitivno razmotriti. U postavljenim složenim kriterijumima, koja bi od Dobrovićevih dela bila odabrana kao zdanja za upoznavanje, kasnije i za zaključivanje, izdvajamo tri pomenuta kao višestruko reprezentativna. Po osnovu vremena nastajanja, po obimnosti programa, po osobitosti mesta i okoliša, po dijalektici javnog sa drugim introvertnijim prostorima i sklopovima, a svakako po izrazito visokom nivou oblikovanja. Sva tri su na izuzetno posebnim i zahtevnim lokacijama, sa javnim predprostorima i sa simboličnom nadgradnjom koda terena koje su zaposeli. Sva tri dela su apsolutno ikonična i ikonička za arhitekture Beograda, Hrvatske, ništa manje nisu to bila ni u Jugoslaviji, kako prvoj, tako i drugoj. Od školskih radova, potom diplomiranja 1923. kao tek svršeni student Tehničkog univerziteta u Pragu, Nikola ulazi u biroe renomiranih tamošnjih arhitekata, o čemu smo vremenom imali sliku da mu je status bio samo saradnički. Njegov rad na podizanju kompleksa Masarikovih domova u Krču kod Praga jeste u dugom periodu pominjan u ne baš jasnom tretmanu, da li kao voditelja projekta i gradnje, da li u izvođačkom ili možda u parcijalno autorskom. Zato je kao meteorit među one koji se bave Dobrovićevom arhitekturom stigla informacija da je u samom Pragu nakon toliko godina muka tišine objavljena knjiga Zdenjeka Lukeša o arhitekturi moderne tog grada, u kojoj je Nikola Dobrović označen kao ravnopravan koautor sa svojim šefom biroa Bohumirom Kozakom na zgradi u to vreme sredinom 1920-ih, zvanoj Avion palata, na elitnim praškim vaclavskim namestima broj 41. Ova verifikacija se ne uklapa u naše dosadašnje razumevanje Dobrovićeve linije života i rada, tačnije linija se više ne uklapa sa pristiglim otkrićem. Moraće ponovo biti pisan makar jedan deo njegovog životopisa, pogotovo što on sam nikada nije ni pokušao, makar u posleratnom Beogradu, da potencira priču o zgradi na trgu Svetog Vaclava. Ono što znamo jeste da je pre četvrt veka Tanja Damljanović istraživala materijal u praškim arhivima i uvidela neke moguće puteve zaključivanja onog što sada uviđamo. Do približavanja isteka 1920-ih Dobrović je uradio više zanimljivih projekata, ali bez nekog njihovog posebnog uspeha na konkursima. Bez obzira na tu činjenicu, mi ih svakako sve notiramo. A onda možda bismo mogli da to lociramo u 1928. Počinje jedna neverovatna serija projekata. Nakon dve podignute privatne kuće u Pragu za ljude iz sveta medicine, a što će mu u najboljem smislu zauvek postati usud naručilaštva, sledi niz konkursnih uspeha i pobeda. Projekti za pozorište u Novom Sadu, bolnicu u Splitu, kupališni kompleks na splitskim Bačvicama, za Banovinsku palatu u Skoplju, Beogradsku železničku stanicu Dunav, svi u istovetnom oblikovanom maniru i svi projekti veoma uspešni na nadmetanjima i to mahom međunarodnim. Nažalost, ništa od toga kasnije nije videlo realizaciju. I sve to u ili oko 1929. kada je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promenila ime u Kraljevina Jugoslavija, ključne godine za verifikaciju Dobrovićeve inventivnosti položene na njegovu obsesivnu radišnost. Sve te projekte, između ostalog, karakteriše upotreba motiva poluoblice, Mendelsonovski rečite, ako osnovni geometrijski oblici uopšte mogu podlegati autorstvu. Među tim projektima nalazi se i projekat jedna od Dobrovićevih pobeda na konkursima, zbog čije nerealizovanosti arhitektonski Beograd uvek drži taj toponim naizust. Terazijska terasa je mitsko mesto i sećanje na Dobrovićev slavni predlog. Projekat za prostor terazijske terase, pobednički na međunarodnom konkursu raspisanom 1929. a okončanog sledeće 1930. sačuvan je, što je veoma važan fakt za razumevanje, što konkretnih elemenata, što istoriografskog i kritičkog sagledavanja, samo kroz ilustracije date za čehoslovački časopis Arhitektura, broj 10, iz godine kada je konkurs okončan. Koliko je poznato, do fizičkih tragova autentičnog konkursnog elaborata ne može se više doći. Crteži publikovani u časopisu, danas starom skoro jedan vek, jesu baština po sebi i brojem i strukturom odaju u velikoj meri bogatstvo i složenost Dobrovićevog maestralnog nacrta iz doba starosti autora od hrišćanima odmah uočljive 33 godine. zrelost i lucidnost njegovog predloga kao da je imala iza sebe duboko urbanističko iskustvo i široko znanje, iako ne postoji ni preniti kasni osnov za takav zaključak. Dobrović je za pripremanu lokaciju, očišćenu od silnih udžerica i strukture ćepenačke spontanosti i olakosti, a na potezu naglog pada terena, u samom centru grada u to vreme često bez urbanosti, postavio ideju skoro sasvim blizanačkih zgrada sa prostorom između njih dve koji je glavniji arhitektonski događaj od samih enterijerskih unutrašnjih prostora. Sa dve za ono doba Beograda visoke kule koje pljoštimice markiraju pročelje ka užem prostoru Terazija i iza njih dva protežna okvira. Parter se u kaskadama spušta do ulice Kraljice Natalije, otvarajući vidike ka Savi i ravnici Srema. U raskrčenom, a tada ni neraskrčenom centru Beograda, ova jasna, ali ne i kruta, simetrička i simetrična Dobrovićeva struktura ukrutila je najcentralnije mesto Beograda, bočnim krakom događajnosti, uz do danas Hotel Moskvu kao građevinu koja oličava centralitet i kontinuitet Beograda od početka 20. veka na ovamo. Nakon završetka Drugog svetskog rata, Dobrović će, ali u tom trenutku kao deo vlasti, a ne samo kao samostalni i slobodni arhitekta predlagač, osvežiti ideju, ekspandirati je do same Save, ali ni tada se nije, nažalost, stiglo do realizacije, makar uže celine podno Terazija. Tek početkom 1990-ih, umeđu vremenu uz nekoliko sekvencionalnih predlaganja u sklopu konkursa za centar Beograda ili za potez Slavija Kalemegdan, struka će se vratiti tom prostoru, tada već sa rasklimatanom vlasničkom strukturom nad segmentima zemljišta i sa gubitkom svesti o smislenosti celine poteza terase. U prvoj pa u drugoj deceniji tekućeg veka ideja Nikole Dobrovića biće sapeta te oslepljena, de facto do besmisla. Specifičan problem u istraživanju Nikole Dobrovića predstavlja to što za neke značajne njegove objekte nemamo originalnu crtačku dokumentaciju, već samo njihovu verziju objavljeno u sada već vrlo starim pa i teško dostupnim izvorima iz perioda. Takav je slučaj još uvijek sa nekim njegovim delima i nakon Drugog svjetskog rata. Upravo se to što je dostupno izlaže ili preštampava u publikacijama, ali se ni milimetar više od toga ne postiže u dosadašnjim načinima iskazivanja arhitekture. Iz tog razloga je potpuno novi, iako ne beskonačan, prostor razumevanja Dobrovićevih i ostalih projekata za premalo kompjutersko modelovanje te razmatranje zgrada iz mnogih uglova, na ekranu ili printovima. U strukturi celokupnog opusa arhitekte Nikole Dobrovića, rođenog i odraslog u Mađarskoj, profesionalno formiranog u Čehoslovačkoj, jednu dekadu naseljenog u Dubrovniku i okolini, konačno prispelog trajno u Beograd, po broju realizacije uz dodatne projekte koji su samo to ostali, dominantni žanr su vile sa najjužnijeg od obalnih poteza Dalmacije. Njihov broj, ali ne samo tom činjenicom, kao da je u dobroj meri prepokrio sav opus arhitekte. Ta Dobrovićeva zdanja jesu najviše istraživana, komentarisana, obilažena i što je možda najuticajnije, sva su bila izrazito personalizovane narudžbine sa istorijatima nastajanja i trajanja do današnjih dana. Dubrovački Dobrović počeo je na jedan način, a nastavio u vremenskom kontinuitetu na bitno drugačiji, veoma poseban. Danas raspolažemo tragom prvog od dva zalaska na Dubrovačku rivijeru, nacrtom za pansion Režek u Srebrenom. To je arhitektonski jezik sasvim modern i bez ikakvih indicija ka specifičnosti okružja za koje je. Naredni korak za Dubrovnik, pro bono sačinjen projekat Kursalona na samim pilama, zoni Stari grad, neuporedivo je funkcionalno složeniji sklop, ali i dalje kao da je više u Dubrovniku nego baš za Dubrovnik. Treći korak koji ovdje navodimo, konkursni projekat za rekonstrukciju gradske kavane, razuprte između trga pred dvorom i luke starog grada, neuporedivo je značajniji no što je količina dokumentacije koja nam je od toga preostala. Dobrović je podelio prvu nagradu na konkursu, ali je nama ovde veoma važno primetiti unošenje jednog moderniste u rafiniranu i krajnje osetljivu tematiku rekonstrukcionih zahvata viševekovno starog gradskog tkiva. Nekoliko godina kasnije Dobrović će konkretno pristupiti sličnoj tematici u Palati Sponza, preko puta prethodno označenog mesta, ponovo se legitimišući kao vrlo senzibilna ličnost i pored ponekih spoljnih gestova žestine. Najznačajnije zdanje kraja prve polovine života Nikole Dobrovića svakako predstavlja Grand Hotel na ostrvu Loput kod Dubrovnika. Pre svega, ta je građevina plod želje trojice porodično međusobno povezanih investitora da se podigne za ono vreme savremen turistički objekat koji pritom neće biti obeležen bezglavim investiranjem, već jednom kombinacijom ograničenih sredstava i programskog bogatstva. Krunski čovek uzgona Dobrovićeve karijere, Kosta Strajnić, kontaktirao je sa jednim od naručilaca, kapetanom Antonom Sesanom, sa nakanom podizanja modernog hotela. Ipak već prvo uranjanje u faktografiju iskazuje da kontinuitet programa, kapaciteta i uobličenja zdanja nije tako pravolinijski. Od prvog crteža perspektive sa jednakom i ukupno nevelikom visinom i kasnije dominantnog poprečnog trakta, paralelnog obali mora pred sobom i ispruženog upravnog ka vodi, preko povišenja srednjeg trakta u verziji projekta koji je podnet za dozvolu za gradnju, hotel je dobio još i uravnoteženo krilo sa zadnje strane na suprotnoj strani dominantnog volumena, neizvedeno do zadugo nakon Drugog svetskog rata, pa kasnije je i ono srušeno, a nije ušlo još docnije u proglašenje nekada živućeg hotela za kulturno dobro Republike Hrvatske koju godinu nakon 2000-te. Potpuno je izbezumljujući podatak da je Grand Hotel funkcionisao ukupno samo tih nekoliko godina pred svetski rat, u onakvom režimu kako su ga naručioci, vlasnici i arhitekta podigli, kako je bio planiran i kako je kanio živeti. Stanje te građevine u nama najbližem periodu otužno povezuje dva najvažnija ostvarenja Nikole Dobrovića, ona na Lopudu i u Beogradu. U svim vremenskim presecima, naprotiv, izuzetno je ubedljiv odnos zgrade sa vrtom pred njom, zagrljen rukom bočnog nižeg trakta i sa nivelacijskom orkestracijom, sa samom obalom mora i šetnicom ispred. Vrt je tako ubedljiv u odnosu na kuću da kao da nije jasno je li njemu dodata kuća ili je kući pridodat hortikulturno vrhunski artikulisan prostor. Dobrović je živeo od 1941. do 1943. godine do pada Italije na Lopudu, gde su u njegovom hotelu bili internirani Jevreji koji su kao izbeglice iz drugih krajeva stigli u Dubrovnik i okolinu. O tome koliko je poznato nema nikakvih zapisa arhitekte. Okolnost bavljenja opusom graditelja koji nije u vrhu interesovanja stručne javnosti u aktualnom trenutku dopušta da se neke od tema razmotre kritički, bez hitrog osporavanja sa oponentnih stanovišta. Jedna je od tih tema kada je Nikola Dobrović tema istraživanja i percepcije, žanrovska određenost njegovih projekata i građevina, dakle vrste kuća. Stoga ćemo ovde napraviti kraću analogiju. Generacije arhitekata u formiranju, studenti, slušale su o čuvenoj vili rotondi Andreje Paladija, o kojoj je govorio Dobrovićev učenik Ranko Radović, najpoznatiji naslednik u profesuri fakultetskog predmeta savremena arhitektura. Ta svima poznata građevina izvornog imena Vila Kapra, kada pogledamo planove sa onom do krajnosti izrazitom dvoosnom simetrijom, teško da je zaista mogla biti zdanje za permanentno stanovanje. Vila Kapra, rotonda, više deluje kao paviljon za letnje zabave, no kuća za stanovanje. što nikako ne menja vrednost njene arhitekture, samo postavlja pitanje žanra zbog pojmovnog određenja i razumevanja. U originalnim planovima arhitekte Nikole Dobrovića za mesta po Dubrovačkoj rivijeri nalazimo termin letnjikovac. Zašto je on bitan? Istorijat dvostrukog načina stanovanja nekadašnje dubrovačke vlastele nije nepoznat. Razlog je jednostavan. Programske i prostorne šeme tih objekata ukazuju da to kao da nisu kuće za permanentno i izdašno stanovanje u svim godišnjim dobima. Jednostavan način shvatanja teme bilo bi i istraživanje odakle su, iz čega, iz kakvih kuća naručioci projekata i gradnje tih vila prešli u te, realno omanje objekte. Jer niko nigde nikada ne počinje da stanuje od nule, ni od kuda. To što neke od njih, pogotovo one sa bunjastom oblogom iz godina neposredno pred Drugi svetski rat, imaju izrazitu upečatljivost, izgleda ne znači da njihova nutarnja dispozicija nema izvesnu crtu asketizma, malenkosti sadržaja koji odiše zadovoljstvom. Uostalom, upravo je Dobrovićev naslednik Radović relativno često koristio poznatu krilaticu «small is beautiful», govoreći o ljupkosti i privlačnosti malog. Reč «ladanje», iz nje izveden pojam «ladanjske kuće», u našim prostorima gde sada izlažemo Dobrovićevu arhitekturu i dokumente, nije u upotrebi iako jeste lako shvatljiva. Zato ovaj kritički komentar potrebe za što većom žanrovskom jasnoćom građevina završimo ovde komentarom na istu temu hronološki posljednjeg Dobrovićevog projekta, onog za sopstveni letnjikovac na Lopudu, nažalost neizvedenom. Čini se da je vajanje te forme otišlo daleko, iako većinski po učinku poznatih tragova od simplifikovanih formi predratnih projekata za morsku obalu. Jer mnogo toga se u istoriji arhitekture moderne završi na priči o Le Corbusierovoj minimalizovanoj kolibi na obali Mediterana u smislu neapsurdne redukcije. Kada se dubrovačke ladanjske kuće uporede sa složenom i veoma vešto sklopljenom strukturom, poput onih u projektima za Terazijsku terasu, za Generalštab, Institut u Igalu, bolnicu u Splitu ili Banovinu u Skoplju, dubrovačke kuće se daju doživjeti uglavnom kao arhitektonske etide. Ali je niz projekata i realizacija dubrovačkih vila, da se ograničimo na taj više termin nego pojam, jedini povod da posmatramo i komentarišemo kategoriju varijacija na temu u Dobrovićevom opusu. Osim što su one mahom po godini projektovanja ili gradnje u zoni treće trećine četvrte decenije 20. veka, razlikuju se pre svega po upotrebi kamena po svojim fasadama, iako ta reč za njih zvuči potpuno pogrešno, nedostatno. Vile, generalno nevelikih kvadratura, mogu biti podeljene u tri grupe. One koje nemaju izrazite površine u kamenu u oblozi, one koje imaju izvestan ekvilibrium, poput vile Mladinov, u površinama kamena i bez njega, i kao treće, hronološki najkasnije u tih nekoliko godina, one vile koje kao da su okovane u kvadratni raster bunjasto kamena. Jedna od zabluda koja se pronosi u kontinuitetu da je Dobrovićeva upotreba kvadratičnog kamenja sa njegovom izraženom dimenzijom po dubini zapravo parafraza istorijske gradnje, potpuno je netačna. Ta vrsta oblačenja prostora potiče iz Zemperovog srednjoevropskog učenja kao arhetipsko može biti lokalizovano o genealogiji arhitektonskog bića, gde je spoljni zid ili ono što mi tako zovemo u stvari, kako je to nemačko najbolje prevođeno na srpski kao zaodevanje, sa svim vezama sa onim iskonskim tekstilnim, na šta Dobrovićevi zidovi odista momentalno podsjećaju. Istovremeno treba navesti da se nikako ne može graditi sa vertikalnim fugama u kontinuitetu i da je već ta činjenica otklon od tvrdnje o direktnijoj upotrebi tradicionalnog. Uz još jedan detalj na koji bismo ovde skrenuli pažnju, naime, na crtežima zdanja potpuno zaodenutih bunjastim kamenom, u stvarnosti je to u Dubrovniku beo kamen. Zidne površine crtane tušem deluju strahovito jako, zacrnjeno, skoro suro, možda bi ih se neko uplašio, a da u izvedbi to uopšte nema taj stepen izrazitosti kao na crtežima. Iako i na njemu ima povremeno korišćenja oblutaka kao fuga, Loputski Grand Hotel ostaje najvažnije delo oblikovanja samo volumenima bez primarnog oslanjanja na teksturu zidova. Činjenica je da Dobrovićev dubrovački period, što tamošnjeg stvaranja, uopšte što projektovanja za tamošnje adrese, ima stratešku povezanost sa Mediteranom kao kulturnim i civilizacijskim, da kako i klimatskim i drugim razinama konteksta. Ukoliko bismo pak potražili unazad paradigme moderne sa krstarenja čuvenim brodom i svetskim kongresom arhitekata na njegovoj palubi, zaključili bismo da je morfologija jednog arhitektonskog područja zašla u mnogo šire prostore kroz reinterpretacije od onih gde je nastala izvorno. O samom Dobroviću i Mediteranu detaljno i vrsno je pisala Ljiljana Blagojević. Komentarišući, ovde to u tumačenju dajemo mnogo kraće no što se može ili bi se moralo, da je najpre Dobrović doneo modernu dubrovačku regiju, a onda u kratkom vremenu i kao da je odjednom mediteranizovao svoju arhitekturu, između ostalog unoseći vrtove i mobilijar za njih, u svoj kategorijalni pojmovnik, gde nadalje u životu i radu više nije bilo rastanka. To je vidljivo čak i u prisustvu parkovskih tema, nešto kasnije u kontinentalnom Beogradu. Aspekt okoliša se na jedan izdvojen način da komentarisati u komparaciji stanja usamljenosti na fotografijama iz perioda završene gradnje naspram ovo vremenskih zagušenih susedstava zgrade Ferijalnog saveza ili dograđene vile Wolf, obe na krajevima Dubrovnika udaljenim od starog grada. Dobrovićeva veza sa Dubrovnikom svakako je značajna i zbog činjenice da je taj grad unikatne vekovne istorije i nesaberive baštine bio i ostao simbol urbaniteta, kako u arhitekti rodnoj nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, pa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno prvoj Jugoslaviji, ali i u onoj nakon 1945. Iako je poslednja navedena bila demokratizovana i klasno relaksirana socijalistička država, i dalje je nekadašnji grad Raguza, čak i kao propuštena kroz neku vrstu pučkog elitizma, ostala simbol. Onaj i onoga u kome se pridošli priklanjaju normama grada, a ne pokušavaju potčiniti grad sebi i sa sobom donetim ponašanjima. Prodiranje u bilo koju arhitekturu, na profinjeniji način, dakle više razumevajući, no objašnjavajući, po pravilu vuče izvesnu potrebu da staloženo primimo i pokušamo da razumemo jezik, pojmovnik kojim sam arhitekta ili za slučaj Dobrovića da kažemo arhitekta urbanista obrazlaže svoje projekte, planove, dela, pa čak i svoje tekstove. Tako, na primer, poput svih iskrenih modernista arhitekta govori sam, a iza njega se kaže da je bio beskompromisan u svom modernističkom pristupu stvarima. Možda nam zazvuči beskompromisnost kao radikalna stvar, ali u redu, to je već odavno opšte mesto. Međutim, šta ćemo sa trenutkom kada njegovi saradnici i kolege, poput cenjenog, a odmerenog Olivera Minića, ocene Dobrovićeve probleme kao posledicu njegove osobine, koja se bez latinizma kod nas zove tvrdokornošću, nepopustljivošću? Na tom tragu je i događaj iz 1948. koji je mnogima površnije upućenim ostajao čudan, nejasan, da je Nikola Dobrović te godine ražalovan iz Urbanističkog instituta sa mesta direktora i prešao za redovnog profesora na Beogradski arhitektonski fakultet. To nije bila kazna, čak ne ni ništa ideološko ili kao očekivani faul komunističkih vlasti, više su ga o tome, ima pisanih radova, sa dovoljno delikatnosti valjda istisli iz svoje sredine, gde je prethodno bio lider. Kada se bavim u nečijim životom i opusom u godini 2022. arhitekta Dobrović nas je napustio pre 55 godina, moramo se upitati ko je i kako distribuirao dojučerašnju sliku o tom velikanu naše arhitekture, urbanizma i kulture uopšte. Jasno je da se ne radi o eventualnoj dilemi o količini značaja tog opusa, već o tačnijem, možda ispitanom i donekle preuređenom profilu rada arhitekte. Problem, ukoliko on to i ako jeste, sastoji se u nedvosmislenom nasljeđu da je sliku o arhitekti Nikoli Dobroviću, koja je ostala nakon njegove smrti, uobličio sam Nikola Dobrović sa jednim brojem apostola koji su tu konstrukciju, prirodno jaku, podupirali u godinama nakon odlaska njihovog profesora i kolege, nekima skoro idola. Za takvo tumačenje koje ovdje dajemo, bez sumnje u smislenost tvrdnje, najbolji pokazatelj jeste činjenica da se Dobrović uopšte ne pojavljuje u poznatoj knjizi Branislava Kojića o esnafu u Beogradu u periodu od 1929. do 1940. a da je istovremeno dubrovački period prikazivan kao najznačajniji u Dobrovićevom životu i radu. Ne treba dakako smetnuti sa uma činjenicu da je u višedecenijskom periodu, najblaže tako rečeno, a reč je o kontinuitetu skoro do jučerašnjih dana, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu bio centralni punkt esnafskih imena, generisanja profila arhitekata, personalnih sastava raznih komisija, žirija itd., te je i Nikola Dobrović sa te adrese uticao na javnu sliku o sebi kao projektantu, graditelju, teoretičaru. Ova konstatacija ne mora ni u kom delu biti negativno primljena. Naprotiv, ona je aksiomatska činjenica koja se da videti lako. Istovremeno, distribuiranje slike o sebi kroz izloženost javnom uvidu, kako se to danas kaže za neke bliske događaje, u vezi sa urbanističkim planovima, nagovara publiku da prihvati autorova tumačenja pojedinačnih dela. S druge strane, takav samoobjašnjavajući ili sebeobjašnjavajući postupak kao da možda pritvara vrata za eksterna tumačenja koja bi mogla biti dodatno afirmativna i iščitana sa stajne tačke koju arhitekta, u ovom slučaju Nikola Dobrović, nije naznačio ili joj nije pridavao veću pažnju. Predratni i posleratni život Nikole Dobrovića u beogradskoj sredini razlikuju se, tačnije rečeno veoma su se razlikovali. Pre Drugog svetskog rata on jeste bio pobednik konkursa za Terazijsku terasu, raspisanog uskoro nakon osnivanja grupe arhitekata modernog pravca, ali realno nije bio permanentno bitan društveni i strukovni sudionik. Nakon rata, delom zbog položaja u strukturi nove i drugačije, ideološki postavljene vlasti, ali i zbog snažnih i ubedljivih urbanističkih ličnih, profesionalnih svojstava, postao je persona grata. Sa prelaskom, dolaskom ili pak izgnanstvom, kako to već tumačili, na Arhitektonski fakultet došao je u priliku da studentima, mlađim naraštajima arhitektonske profesije, tumači svetske tokove u arhitekturi i da svedoči o svojim stvarnim ili ponegde preuveličanim povezanostima sa važnim svetskim arhitektima. Sve to ovdje ne tumačimo negativno, već kao jak uticaj autora na pravac recepcije sopstvenog dela. Zbog toga je uvek potrebno da se dozvoli trećim licima u nekoj profesiji da procenjuju, vrednuju ili potenciraju elemente nečijeg opusa koje ni sam autor nije previše smatrao bitnim. Cikličnost arhitektonskih pa i svih drugih umetničkih poetika to svakako omogućuje, pa i priželjkuje. U brojnim Dobrovićevim potpisima projekata očituje se jedan aspekt njegovog života i dela koji je daleko od nesuštastvenog, pogotovo iz današnjeg ugla. Naime, formulacija, primjerice na projektu za bolnicu u Dubrovniku, ali ne samo tamo, inženjer Nikola Dobrović, arhitekt, govori o njegovoj samosvesti, možda i naglašavanju, istovremene dvojnosti uloge projektanta, umetnika pa i snevača, ali i ulozi inženjera, izvođača, kontrolora gradnje. Dobrović je to doduše i u skladu sa istorijskim dobom u kome je proveo dane mladog arhitekte, ali i sa ličnim htenjima, više no radosno i temeljno savladao, pre svega u Pragu, kasnije na Lopudu gradeći sa lokalnom radnom snagom Grand Hotel. Iz ugla savremenog sveta, onog najsavremenijeg, danas takav obostran arhitektonsko-inženjerski i projektantski i graditeljski status ostaje bez nekad sumornih narativa arhitekata koji nisu imali neposrednu vezu sa realizacijom po sopstvenom projektu i skoro po pravilu tužnih priča šta su oni hteli crtežima, a šta smo svi dobili. Nažalost, na kraju je i sam Nikola Dobrović doživeo da njegovo glavno zrelo delo bude dovedeno do fizičkog završetka bez njegovog potpisa. Kompleks generalštaba, odnosno veća zgrada DSNO ili Ministarstvo odbrane po današnjoj nominaciji, ima nekoliko ozbiljnih promjena namenutih od strane arhitekata koji su službovali u vojsci ili za nju, pretočivši identitet autora u nešto što je fiktivno zvano projektantska grupa investitora, bez traga od Dobrovićevog autografa. O Nikoli se ne može napisati ni jedna stranica teksta pristigla do Donje Ivice, a da se crte njegovog karaktera ne udenu među teme. Jedna vrsta časnosti, da kako ne one malograđanski propisane, kroz moral kao spisak normi, već onog aktivno promišljajućeg u smislu etike, kao skoro filozofirajućeg pozicioniranja u društvu koje je u stanju vrenja. Nikolino mladalačko, ali i dovoljno odraslo svedočenje postojanju jednonedeljne Baranjske republike avgusta 1921. godine, na čijem čelu je bio njegov stariji brat Petar, slikar, sigurno je utisnulo kod sklonosti ka ubrzanim društvenim promjenama, kako god da su realizovani ciljevi. Kasnije u pridruženju partizansko-komunističkom pokretu Dobrović će biti u prilici da to menjanje društvenih okvira podrži, zapravo i da njim krmani, kao što je bilo od vremena približavanja Drugog svjetskog rata kraju, pa sve do smrti arhitekte. U godini 2022. teško da možemo razumeti, a još manje očekivati, da su atributi arhitekata danas Rajtovska časna drskost ili Korbizijeovska dilema, arhitektura ili revolucija. Sada su arhitekti često, do prečesto, dizajneri uspeha i umetnici skulptori, čije oneobičenje arhitektonskih formi fascinira publiku, ponekad poput akrobatskih tačaka cirkuske neverice. Racionalnost, osim one investitorske računice, kao da više nije poželjna kategorija, kao da je iskaz neinventivnosti. Upravo je Nikola Dobrović, na čijem kompleksu u Kneza Miloša ulici, ne postoje dve oblikom potpuno identične etaže. Traktom nad Birčaninovom zgrada je dopunjena, bez Dobrovića, nakon odluke o uklanjanju dugo postojeće zgrade na uglu T i ulice Kneza Miloša. Vesnik takve neegzibicionističke ekspresivnosti kojoj nije a priorni cilj udar na percepciju u nečijem oku pri susretu. Sa tom prividnom protivrečnošću, naizgled nepomirljivom antinomijom, treba biti veoma oprezan u razumevanju opusa Nikole Dobrovića, svakako i u povodima njegovog bavljenja tezama o pokrenutom prostoru i dodatno u bavljenju mnogih epigona tim njegovim bavljenjem. U ukupnom Dobrovićevom opusu moguće je nekad i sasvim lako na prvi pogled identifikovati oblikovne motive koji se ponavljaju, koji on često pa čak i uporno ponavlja kao element onoga što se u arhitekturi zove manir, ali što se kažu ne sme za vreme kada je stvarao Nikola Dobrović zvati manirizmom. Pre bismo mogli reći da je to nekoliko tipičnih elemenata oblikovanja koji se često sreću, prepoznaju, a možda bi bilo preterano reći da su zaštitni znak njegove arhitekture. U prvoj ranoj fazi Dobrović je veoma često, tačnije po pravilu, koristio poluoblicu kao motiv, češće da završi dugačak podužni trakt, ređe da napravi balans, korekciju odnosa sa krupnijim rektangularnim volumenima. Među realizacijama obličastost vidimo već na prve dve stambene kuće u Pragu, vili doktora Bulirža i takozvanoj zgradi sa apotekom na pobedničkom konkursnom projektu za Banovinsku bolnicu u Splitu ili na opet pobedničkom konkursnom projektu za Palatu Banovine u Skoplju, ali i na konkursnom projektu za Beogradsku železničku stanicu Dunav. Čak tog motiva ima i na sagrađenom studentskom domu kralja Aleksandra u Pragu, s tim što se motiv pojavljuje na stražnjem traktu u paralelnoj ulici koji je mnogo manje fotografisan i percipiran u literaturi. Na najznačajnijim Dobrovićevim delima od pre Drugog svetskog rata, onim najznačajnijim u smislu susticanja obimnosti i složenosti programa, adrese na kojoj ili za koju su, te bogatstva i ubedljivosti arhitektonskog izraza, dakle projektu kompleksa za terazijsku terasu i projektu realizaciji Grand Hotela na Lopudu, oblice se pojavljuju ne čak ni kao sekundarna plastika, pre bi se dalo reći kao tercijalna, na terazijskoj terasi faktički jedva primetna kao kružna nadstrešnica ili zavojno stepenište. Na Loputskom hotelu primena je na čelu nižeg i bočnog pristupnog trakta po visini kroz jednu etažu i više na parternom nivou sa prednje i sa bočne prilazne strane. Na Grand hotelu doduše postoji jedna veća, fragmentirana, zalučena površina u planovima, ali ona nije volumen i kao da više nagoveštava nakon uveliko rektangularne serije vila i letnjikovaca, mnogo kasnija, hrabrija, gabaritska raspevavanja sa velikim povratkom temi nepravougaonosti formi u njegovom posljednjem projektu za sopstvenu kuću neizidanom na ostrovu Lopud. Drugi motiv, vidljiv kod Dobrovića kao redovan, skoro nediskutabilan, jesu jednokraka pravolinijska stepeništa, dakle bez međupodesta, koja kao velike mačke skaču sa etaže na etažu, samopouzdano kakav im je bio i autor. Takva stepeništa deluju uvek moćno, odsečno, nedvosmisleno, za razliku od onih slobodnih u prostoru, a sa međupodestom koja arhetipski oličavaju nekakvu uslovnu slomljenost i nepouzdanost, čak i konstrukcijsku zebnju, jer laici ne razumeju šta je to kolenasta greda ili ploča. Jednokraka duga stepeništna strela osim broja uzastopnih stepenika koji je u novije doba ograničavan propisima, ima i taj nominalni problem što se čin penjanja ne obavlja u kontinuumu kretanja, već se mora hodati okolo da bi se došlo do početka sljedećeg stepeničnog kraka. Dobrović je to naprosto apstrahovao, držeći se svog izbora. Treći motiv koji se da vidjeti po Dobrovićevim kućama, iako u različitim periodima nejednako često prisutan, jesu nabori zidnih opni, spoljašnji ali ponekad i u unutrašnjosti zgrada. Te testeraste linije u osnovama, tlocrtima, deluju pomalo čudno, jer ih inače retko viđamo, ali su kod arhitekte, o čijem opusu se ovdje govori, vezane za mikrofunkciju, tako da je nazovemo, koja se odvija iza njih. Nabor kao solucija je u stvari dopro iz barokne arhitekture u kojoj su naponi vizuelnih vektora u zidovima to proizveli, zahvaljujući pokretnosti forme kao vrhunskom nalogu arhitektonske sintakse. Projekat Novobeogradskog bloka 32 sa namenom za zgrade Elektrotehničkog fakulteta i Instituta Nikola Tesla duboko u posljednjoj dekadi Dobrovićevog života deluje kao vrhunac Dobrovićeve ekspresivnosti, kao neki nadrealni kompleks hramova na elektrisanosti. Osnovni atribut i urbanističke i arhitektonske postavke jesu dijagonalnosti i zarotiranosti zgrada samih, ali i unutar objekata. Nažalost, osim samo nekoliko fotografija crteža iz perioda, danas imamo izbledele kopije sa kojih se ne vidi dobro i lako sve bogatstvo ovih projekata, reklo bi se ako ne podcenjenih u opusu, onda makar kao onih na koje se nedovoljno obraća pažnja. Iako ovdje naveden kao posljednji od četiri permanentna motiva Dobrovićeva arhitekture, kamena obloga je možda i najprepoznatljiviji motiv kojim se arhitekta iz Pečuja služio. Iako se ta konstatacija odmah mora račvati u dva podslučaja, onaj upotrebe sitnih oblutaka i onaj upotrebe bunjastih kvadera, uvek u dimenzijama od četvrtine metra, po horizontali i po vertikali, njihov efekat je veoma sličan. Reč je o povezanosti sa prirodom i prirodnošću u okviru jedne, uvek geometrijom, apstrahovane strukture kao što je arhitektonski objekat koji god daje i koliki god daje. Apstraktno pak u kamenoj obradi 25 puta 25 cm podrazumeva sa minimalnim varijacijama u debljini fuga maltera rečenu ili nerečenu modularnost sveukupnog objekta. Na Generalštabu u Beogradu je tako spratna visina 13 komada crvene kamene obloge i iskliznuća su retka, mada ih u velikoj brojnosti pozicija ima, moralo ih je biti. Osim nekoliko motiva koji su često prisutni kod Dobrovića, postoje i neki koji su ipak manje svojstveni modernizmu, ali imaju kod našeg arhitekte zasnovanu primjenu. Jedna od takvih tema koja se očituje na Dobrovićevoj arhitekturi jeste labilna simetrija, ako bi se tako dala nazvati. U kompoziciji mase i volumena, u zavisnosti od dispozicije funkcionalnih grupa objekta ili pak urbanističkih mogućnosti, Dobrović iznedrava i izdelava nešto što jeste, a nije simetrično, ili nije, a jeste. Dok je terazijska terasa čisto simetrička kompozicija sa minimalnom razlikom u gabaritu na strani ansambla ka Prizrenskoj ulici, a reč ansambl to već problematizuje, Ministarstvo odbrane i Generalštab ima opet izrazit simetrički motiv vratnica, kapije nad Nemanjinom, a onda krećući se masom ka jugozapadu izniče kula od 18 spratova. Na kom mestu je u telu veće zgrade kompleksa napuštena simetrija, a počela logika kule, izrazito dominantne vertikale, ne može se lako definisati. Pritom nema vizuelne pukotine, sve je preliveno majstorski vešto. U dugom periodu je arhitektonski vokabular sa ovog moćnog para zgrada neosnovano tumačen, kao, parafraziramo, jezik dubrovačkih vila, transponovan u velikoj razmeri beogradske adrese. Zaboravlja se, jer je malo ko obratio pažnju na kalendar, da se prvo pojavljivanje obloge bunjastim kamenom u Dobrovićevoj arhitekturi desilo na projektu, doduše izgrađenom 1937. u Mlinima kod Dubrovnika, za Beograd u konkursnom radu za palatu Prizad, nekoga je nazvao pred generalštabom, zbog na njemu nagoveštenih istih motiva, i to u plavoj boji, pre bilo kog projekta ladanjskih kuća na moru. U istraživanju i upoznavanju Dobrovića postoje pomalo prazne, nedovoljno prezentovane epizode. Pre svega je ostala nejasna, tako nam deluje, određena neborbenost oko dalje sudbine terazijske terase kao izuzetnog projekta za izuzetno mesto. Šta je onemogućilo da Nikola Dobrović u Beogradu i Srbiji ni u posleratnoj društvenoj i strukovnoj poziciji supremacije ne izgradi ništa osim vojnih zgrada? Kao i što postoji upitanost o profilu vremena za sakupljanje znanja za urbanističke teme, koje se do godina oko kraja Drugog svjetskog rata nisu eksplicirale u Dobrovićevom opusu, a onda su, skoro da bismo mogli reći, eksplodirale u radu na obnovi i izgradnji Beograda, kako se zove njegova čuvena, nikad tanja i nikad punija knjižica sa predlozima za tuce beogradskih širih lokacija. Jedan od najposebnijih kvaliteta Dobrovićeve arhitekture jeste njegov senzibilitet za odnos sa terenom na kome bi trebalo da gradi, odnosno u početku da projektuje. On je na nekoliko primjera iskazao nešto neverovatno. Da li je to osjećaj, da li znanje, veština pak, a možda je i jedna pozitivno tumačena opsednutost, posvećenost. Terazijska terasa, ne veoma retkoj topografskoj osobini gradskog terena koji naglo pada ka reci Savi sa visa grebena, Paradigma je pretvaranja hendikepa u motiv organizacije prostora, u ritmu niza kaskadnih sekvenci silaženja. Drugi izuzetan projekat također ostao na papiru, jeste za Centar za fizioterapiju i medicinsku rehabilitaciju u Igalu. Dobrović je preprečio glavni trakt, velike dužine i nemale visine između dva brda, gde su kontakti artificijalne strukture sa zemljištem tako diskretni i meki kao da su zajedno nastali i oduvek tu bili. Ako se to zove zgradom, onda je ona sličnija nekom rimskom vijaduktu nego ordinarnom pojmu kuće. Sličan viđen odnos sa terenom jeste ali ovoga puta i izveden u obližnjem dečijem odeljenju istog zavoda, čija pozadina svedoči o minucioznosti tema prirodnog okružja, pomešanih utisaka da li je kuća zašla u pobrđe ili je pobrđe sišlo, zašlo u kuću. Tako i nekoliko vila sa dalmatinske obale imaju presek kao ključni crtež projekta. Slična je tome dispozicija zgrade pošte u Herceg-Novom, poprečno postavljena na glavnu ulicu, a upravno na pad terena, sa Dobrovićevski prepoznatljivim za njegov kasni period elementima na pročeljima i krovnoj zoni. Još jednom na obali Jadrana, kao nekakav epilog dubrovačke plodnosti, sada daleko oslobođeniji od rastera bunjastim kvadratima, raspevan i totalno slobodan, rekli bismo, ne i adekvatno ocenjen. Dubrovački niz projekata i realizacija u četvrtoj deceniji 20. veka predstavlja opus unutar opusa arhitekte Nikole Dobrovića. To se očituje u binarnosti istorijskog i historiografskog kada je u fokusu žanr arhitekture. Notorna je činjenica da arhitektonska dela, čak i u sredinama nejakog kulturnog okruženja, fizički u grubom statističkom proseku, traju mnogo više od pola veka, a bliže jednom punom stoleću. Radi se, tačnije rečeno, pre o vremenu amortizacije u tehničko-finansijskom smislu nego o životnom dobu građevina u bukvalnom smislu. U okvirima Dobrovićevog opusa sami primjeri Generalštaba u Beogradu, Grand Hotela na Lopudu ili dečijeg odeljenja Zavoda za fizioterapiju u Igalu iskazuju da zdanja mogu da ostanu bez života po različitim osnovama. Istoriografija u tom smislu mnogo više rasvetljava proces nastajanja, proces projektovanja, nego sam tog života zdanja i kad ono ne biva urušavano, napušteno ili pak devastirano. Kao zaokružujuća opcija nameće se mogućnost da je neko u nečemu bio ispred vremena, ali i u dosegu arhitektonskog majstorstva. Ispred vremena može značiti u apsolutnim merilima, što je ekstremno retko, a može biti lokalno u nešto širem ili užem regionalnom smislu. Dobrović je iz takvog razmišljenja tretirano strahovito banuo u Beograd svojim pobedničkim predlogom za Terazijsku terasu. Iako neuporedivo manje mesto, Lopud je također doživeo šok drugosti njegovim Grand Hotelom. I kompleks Generalštaba je izuzetno inovirao Beograd, iako je to vreme kada su nastajale građevine, možda bi se moglo reći sličnog prearhitektonskog nivoa nego jezika u Beogradu, ali nikada toliko samosvojne. Na toj fizički najvećoj Dobrovićevoj realizaciji, kao da je aspekt urbanističke postavke doneo i dao dodatnu posebnost. Za Novi Beograd ili Beograd na levoj obali Save, Dobrović je radio sa saradnicima nekoliko planova koji su poznati u historiografskoj literaturi. Ono što je zaposelo prostor današnjeg Novog Beograda, regulacija koja se više nego lako sagledava, nema spojnu logiku sa Dobrovićevim predlozima i viđenjima strukture budućeg grada tamo. Ali postoji jedna tema koja Novi Beograd svakako vraća na ideje čoveka koji je bio prvi direktor Urbanističkog instituta Republike Srbije. Naime, trezven pogled i pitanje zašto se Novi Beograd svojom regulacijom, svojom geometrijom okrenuo od kontakta sa većim i svakako istorijski neuporedivo slojevitijim svojim delom, maticom na desnoj obali, Zašto se kada se pređe Sava iz pravca Brankove ulice i linije mosta kralja Aleksandra i potonjih konstrukcija na istom mestu lučno skreće da bi se ušlo u mrežu novobeogradskih blokova? Da apstrahujemo generisanje iz linije autoputa. Jasno je da je vreme Dobrovićevog bavljenja budućim Novim Beogradom bilo teško ophrvano ideologijom, prezirom ka istorijskom Beogradu. Jedan od načina da delovi grada komuniciraju što bolje jeste i da im linije prostornih veza, mostovi, imaju logične nastavke pravaca po prelasku reke. Dobrović je to postigao, ako mu je to uopšte bio primarni cilj, radijalnom šemom novog dela grada i lučnim prevođenjem pravca iz Beograda i pravca iz Zemuna u jednu glavnu saobraćajnicu sa zalučenim prevezom. No, ako su arhitektonske ideje mogle da ne budu realizovane i kada su bile toliko očito dobre i jake, šta tek zaključiti o urbanističkim, čije su prostorne mogućnosti prekrile druge matrice i brojne zgrade? Modernizam doduše ipak više u urbanističkom nego u arhitektonskom pogledu, ako su uopšte jasno odvojivi, umevao je u svojoj široko rasprostranjenoj istoriji da bude grub prema zatečenim istorijskim strukturama i kulturnim vrednostima. Naravno da je danas u 21. veku, gledajući unazad, lako osuđivati određene poteze sa nezasnovanom pretpostavkom da su danas ili nedavno proklamovane i ozakonjene norme bile prisutne u glavama ljudi i ranije, iako nisu bile jasno izricane. Ne, to nije tačno i nije realno. Upravo su uvidi i lekcije o posljedicama tutnjajućeg napretka koje su često nepovratno satirale nasljeđene strukture donele, nakon očaja odigranim u jednom broju primjera, promjenu normi i ustuknuće filoneizma u mišljenju i praksi kao skrivene epidemije. Zaključak bi bio jednostavan. Nije svako nasljeđeno stanje baština, ali baština jeste uvek neko nasljeđeno stanje. Zbog toga je Dobrovićevo vreme u Pragu i vreme u Dubrovniku apsolutni garant njegove empatije spram nasleđa, koliko god nam se, na drugoj strani, neki njegovi trenuci činili preoštro modernističkim. U istraživanju, analiziranju i eksplikaciji Dobrovićeve arhitekture postoje određene sekvence sa fakticitetom koje sobom vuku probleme zaključivanja, pa i izlaganja na postavkama izložbi. Naime, suma podataka koje imamo jeste zaokružena, zatvorena. U njoj jedva pomalo može nečeg novog da se pojavi. Pre svega, smrću arhitekta odavno je previše od pola veka minula mogućnost preciziranja i razjašnjavanja sa samim arhitektom ili nekim njegovim bliskim saradnikom. Iz njegove neposredne okoline arhitekta Ljiljana Babić je, čini se da to nije neumesno reći, imala jedan skoro idolopoklonički odnos spram svog profesora i šefa na arhitektonskom fakultetu, bez obzira na činjenicu što je u okviru SANU dobila narudžbu da piše monografiju o Nikoli Dobroviću, dok je on zvanično pisao monografiju o Dragiši Brašovanu. Oba rukopisa nisu dobacila do cenjenih i trajno prisutnih napisa, doduše ne po istim tragovima. Drugi neposredni svedok, svakako prvi po mnogo čemu, gospođa Ivanka Dobrović većinski je prenosila komentare svog supruga i svedočila o posrednim činjenicama okolnosti stvaralačkih procesa. Iako znatno mlađa od njega, ona je pod svoje stare i dane lošeg zdravlja mogla delimično da odgovori na pitanja onih koji su se interesovali za možda skrivene podatke o Nikoli Dobroviću. Krupan nedostatak predložaka istraživanja Nikole Dobrovića jeste neujednačen i necelovit sačuvani materijal. Naprimjer, konkursni projekat za zdanje Čehoslovačke ambasade u Beogradu, poslanstva, kako se to nekada zvalo, nema crtež izgleda sa bulevara Kralja Aleksandra. Nekoliko osnova po etažama jesu vrlo interesantno strukturisane, vidi se umešnost, godinu dana nakon diplomiranja jednog mladog arhitekte. U sasvim jasnim, kažemo i konačnim određenjima Dobrovićevih pojedinačnih dela, imamo još nekoliko momenata koji nas u tome sprečavaju – Jedan od njih su projekti za koje znamo po imenu, ali bez projektne dokumentacije. Drugi, kao podvrsta prethodnog, jesu oni od kojih imamo skroman, pa i minimalan vizuelni materijal. Treći je inače postojeći problem hronologije u arhitekturi kada je nastao projekat, kroz koji period je trajala gradnja, da li je datum završetka objekta jednako legitiman za procene značaja, kao što je to vreme početnih nacrta, početnih ideja i tako dalje. U Dobrovićevom slučaju se pokazalo da dodatna arhivska istraživanja imaju određeni rezultat kao u Pragu, ili zahvaljujući dozvolama nakon dugog perioda zatvorenosti kod vojske u Beogradu. Ali to možda nije dalo nekakva prevratnička saznanja, više samo proširenja ili produbljenja u okviru očekivanog. Konačno, neke teme Nikole Dobrovića ostale su zauvek otvorene i zauvek zatvorene, jer je za njih samo on mogao posvedočiti, a bez da brine o slici o sebi. Koliko je anegdotski roj ponešto zahvalan, ali ukupno strašno opasan za historiografsku upotrebu, pokazali bismo ovdje na finalnoj epizodi odnosa Dobrovića spram Brašovana i obrnuto. Postoji priča, koja je sasvim jasno tačna, da je Dobrović posjetio Brašovana u bolnici na Zvezdari kada je ovaj drugi tamo ležao u terminalnoj fazi života. Po jednom kredibilnom izvoru, a to je usmeno tumačenje gospođe Ivanke Dobrović, koje postoji snimljeno, oni su tom prilikom izgledili svoje odnose i nesporazume. Po drugom izvoru, također veoma kredibilnom, arhitekti Milanu Pališaškom, tom prilikom u bolnici Brašovan je samo odmahnuo rukom, u maniru da nema šta da razgovara. Kako je interpretirao Pališaški, tada lično sa članovima Brašovanove porodice u svakodnevnom direktnom kontaktu. No ukoliko promislimo o gestu rukom koji je Pališaški interpretirao, moguće je da se on tumači kao znak da nešto nije problem, da se tome ne treba davati na značaju. Anegdotske građe o Dobroviću bilo je oduvek dosta, ali temeljnih studija i ocena kao publikovanih ima tek od 1980-ih sve više. Zbog svega toga su ipak najvažnija zdanja nekog arhitekte koja nam ostaju, kao razume se i sačuvani neizvedeni projekti. U istraživanju i prikazivanju ličnosti bogatih opusa istovremenih raznih žanrova, kakav nesumljivo jeste opus Nikole Dobrovića, način da se dovoljno primeti i eksponira neki, od danas bismo upotrebili reč koja se više ni ne prevodi, lejera, jeste radni gest izdvajanja dela nečijeg stvaralaštva od ostalog ukupnog opusa. Tako bi za ovu priliku mogao da bude promotren Nikola Dobrović, uže gledano, samo kao pisac o arhitekturi. I urbanizmu jasno je. Skoro sve što je napisao i nekakvom nesagledivom, neshvatljivom energijom i objavio uz gigantsku pomoć supruge Ivanke, plod je njegovog osjećanja, ali pre svega prakse, da ako mu ne daju, kako je sam tumačio da projektuje i gradi, on će tada da piše. U svakom slučaju će njegovi plodovi biti bez pauziranja na vremenskoj liniji, rađaće redovno. I stvarno, kada se pogleda kalendar godišnjih ciklusa Nikole Dobrovića, malo ima praznikavih mesta u kojima nije ubeležen ni jedan profesionalni gol čovjeka koji je voleo igrati fudbal u Novom Sadu za klub Vojvodinu ili kasnije rekreativno i povremeno kao glavna zvezda s mlađim nastavnicima arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Istini za volju, pisanje i štampanje rukopisa za arhitekturu po pravilu propraćenih bogatim ilustracijama karakteristika je posleratnog skoro četvrtvekovnog dela života Nikole Dobrovića, više nego skoro dvodecenijskog predratnog. Da bi stvar bila čak i simbolična, knjiga Savremena arhitektura 5 izdata je posthumno i bila je u delu svog sadržaja nemali broj godina glavni pregled opusa Nikole Dobrovića, sve do pominjanog Perovićevog posebnog broja urbanizma Beograda iz 1980. godine. Suma od 20 naslova potpisanih od Nikole Dobrovića i u velikoj meri nastalih uz učešće i tehničku pomoć njegove supruge Ivanke, rođene Hadži, mogle bi se vrlo uslovno podeliti na 5 knjiga savremene arhitekture i na knjige o urbanizmu uz nekoliko historiografskih rukopisa, ukoliko knjige o urbanizmu i istorijskom aspektu gradova i prostora ima smisla sagledavati razdvojeno. Danas u već obimno uplivalom 21. veku jasno je da su urbanizam, kulturno nasljeđe, pa i ekologija stopljeni u jedno klupko, koje se integralno mora gledati i videti zbog držanja uzdi, često raspomamljenom toku i pojmu razvoja prostora i društva. Dobrovića zato ne moramo imenovati prorokom, ali svakako da nećemo pogrešiti ako ga nazovemo dalekovidim. 5 tomova iz serijala savremene arhitekture sa nekim od njih u ponovljenim proširenim izdanjima pokrili su za godine kada su izdavani teme za koje danas ni ne slutimo jesu li ili nisu i kako obrađivali drugi autori i druga izdanja. Taksativno prateći Dobrovićevu produkciju, ne možemo ne evidentirati godinu 1963. kada u okviru drugog dopunjenog izdanja toma 2 i tada novo izašlog toma 3 savremene arhitekture osvanjuje bitno više od ukupno 1000 stranica dve knjige. Kada se pak pogleda fizički mršavo prvo izdanje toma 1 sa jasno datom i informacijom da je u pitanju samizdat izdanje autora, štampano simbolično u jugoslovenskom delu Baranje, daleko od velikih centara, jasno je da se u toj malo izduženoj dekadi vremena Dobrovićevo spisateljstvo ubrzalo kao po toboganima na morskoj obali. Našta od ozgoj inače, kao da liče njegova strelasta stepeništa. Koliko na generalno razumevanje arhitekture može da utiče unošenje nečeg iz Heideggerove filozofije, pojma prisutnosti, prividno podrazumevajuće reči i značenja, odlično se pokazuje u Dobrovićevom slučaju, ali i nepojmljivo šire od njega. Znakovitost generalštaba proteže se od početne zamene prethodnih zdanja, pa i simbola Kneževine Srbije. Pa Kraljevine Srbije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim Jugoslavije, em teško oštećenih u bombardovanjima 1941. izgorelim drvenim konstrukcijama, preko simbola iz Drugog svetskog rata pobednički izašle, ideologizovane partizanske vojske, prerasle u Jugoslovensku armiju, kasnije JNA, kao objektivno države u državi, što armija u socijalističkoj Jugoslaviji bila jeste, pa preko prilično atrofirane vojske Savezne Republike Jugoslavije, smanjene i realno kratko živuće Savezne Republike Jugoslavije, sve do u međuvremenu 1999. bombardovanog i urušenog ansambla, na delovima manje zgrade teško oštećenog, koji je suštinski neobnovljen varirao od simbola straha, od razaranja posred Beograda do znaka importovane priče o istorijskoj srpskoj krivici i potvrde strateških pritisaka na politiku Srbije u vezi sa raznim pitanjima u takozvanom regionu. U isto vreme Dobrovićevo delo ulazi u 23. godinu nakon agresije 1999. i lagano se diže kvota vremena, približava da može biti u ruiniranom stanju jednog dana za koji se nadamo da neće doći, isto onoliko dugo koliko je stajao ceo i dovršen, recimo da je to od 1965. godine. U glavnom gradu Srbije mnogi s razlogom misle da je najznačajnije delo arhitekta Nikole Dobrovića upravo kompleks DSNO-a, kakvo mu je izvorno ime, kao državnog sekretarijata za poslove narodne odbrane, u skladu sa ondašnjim ustrojstvom države i društva, pa i vojske, odnosno JNA, čije je upravno središte tu bilo. Dobrovićev kompleks kasnije je pojednostavljeno zvan Ministarstvo odbrane i Generalštab, s tim da je posljednji deo složenog imena svima u Beogradu oznaka za dve zgrade, jednim delom okovane u crveni bunjasti kamen, krečnjak iz Kosjerića, a umiren drugim belim kamenom sa Brača. U odnosu na ostale Dobrovićeve realizovane projekte, Generalštab kroz komprimovano opšte prihvaćeno ime i suviše veliki složen, bogat oblicima, visok, moćan, da bi s njim bila upoređivana bilo koja ladanjska kuća sa Dubrovačkog primorja ili bilo šta kamernije. Osim toga, arhitektura na raskrsnici beogradskih ulica, Kneza Miloša i Nemanjine, osporavana je najpre propuštanjem kroz filter antikomunističke paralakse, potom kao mesto na koje su stizale optužbe za vreme građanskih ratovanja u Jugoslaviji 1990-ih sve do direktnog bombardovanja 1999. U agresiji NATO snaga. Iako je u jesen godine urušavanja delova zgrada konstatovano uništenje samo 5% ukupne kvadrature sa različitim stepenima oštećenosti nekih drugih delova ansambla i netaknutom kulom od 18 spratova, opšta rekonstrukcija i revitalizacija predugo čeka. Zastrašujuće saznanje upareno sa onim o Grand Hotelu i sa nerazumno nikad započetom realizacijom terazijske terase. Na izložbi su pokazana autentična dokumenta razvojnih faza složenog projekta generalštaba, realizovanog zapravo čitavu jednu deceniju bez zastoja, kao i određeni broj fotografija izvornog stanja pre dana 1990. I bombardovanja inače tada već uveliko ispražnjenih zgrada. Dobrovićeva delatnost bila je obeležena određenom, nazovimo je tako, oštrinom mišljenja, svakako i ponašanja, proisteklom iz njegovog karaktera. Najbliža sestra, skoro bliznakinja, toj osobini jeste energičnost, kod našeg arhitekte neutaživa. No u takvoj silovitosti, a u sklopu viđenja nekih tema u kontekstu kulturoloških, a pogotovo ideoloških razina, nekog istorijskog perioda nije teško očekivati i teže nesporazume iz pozicije sadašnjeg trenutka za koji se uvek pretpostavlja da je racionalan. Iako se najčešće i naknadno ispostavi da nije baš bio. Na tragu tog mehanizma razumevanja što svega spolja, što sebe iznutra, jedan od najinteresantnijih projekata, tačnije niza projekata, koji je Nikola Dobrović sa timom koji je predvodio ostavio za sobom su ona, ne može ih se lako klasifikovati, idejna urbanističko-arhitektonska rešenja za najvažnije tačke grada Beograda, publikovana u Sveščici, knjižici, zbiru nešto listova papira pod imenom Obnova i izgradnja Beograda iz 1946. godine. Od tih u istinu krokija, fizički majušnih, drastično je opozitna enormna moć sagledavanja prostora i analitičnosti koju je Dobrović posjedovao. Predlozi šta uraditi i kako oblikovati Trg Republike, Slaviju, tad sveže bivšu dvorsku baštu Tašmajdan, Savski prospekt, sadašnju zonu Beograda na vodi i još nekoliko tačaka ili zona koje danas ipak ne razabiramo kao suštinske za Beograd. U sklopu istog elaborata Dobrovićevog tima jeste i reanimiran projekat terazijske terase, ali skroz produžen do same Save, kao niz terasa i nadalje zaravni sve do obale reke. Većina predloga koje je Dobrović dao čine se i danas veoma inspirativnim, korisnim i da čudo bude nemalo ostvarljivim. Jer je Beograd kao biće spor na važnim, ali tvrđim lokacijama, a benevolentno zaposeda one mekše, kako se to u investiranju zove. Kada govorimo o velikim imenima 20. veka, ne bismo smeli, ni kada su u pitanju etika i kritička historiografija, preskočiti pojedine epizode u kojima su i najveći među pojedincima predlagali ili, blaže rečeno, da su sebi dopustili da učestvuju u nečemu nad čime se danas uglavnom iščuđavamo, a možda se poneko i zgraža. U popisu projekata Nikole Dobrovića takva sekvenca svakako je predlog gradnje na donjem i na gornjem gradu Beogradske tvrđave, koju još uvek istrajno većina Beograđana neprecizno i pobrkano zove Kalemegdanom. Poslednji iz spomenute knjižice, Dobrovićev predlog za Beograd istovremeno je najveća kompromitacija arhitektovom ugledu, da kako ako sadašnji pogled ka unazad i vreme od pre 75 godina nivelišemo istim aršinima. Na sred Beogradske tvrđave u Donjem gradu Dobrović predlaže, a možda samo razmatra, posađivanje velikog stadiona na tragu Marhovog predratnog projekta, a za gornji sa izuzetno velikim volumenima i visinama navodi uz Narodnu skupštinu useljenje još nekoliko institucija od najvišeg značaja. Danas bi se i posljednji ateista prekrstio nad ovim predlogom kao užasnut, no ne zaboravimo da je decidirano poštovanje baštine bitno za kasniji domet društva i civilizacije nego što je bilo 1946. Pa je čak četvrt veka nakon predloženih megastruktura za tvrđavu Kalemegdan, Beograd na mestu sajmišta, opet logoraški proslavljene arhitekture želeo da napravi novu zgradu opere. Dobrovića na ovom projektu na tlu tvrđave ne da opravdavaju, nego potrebuju razumevanje njegovo sagledavanje da je u pitanju mesto na kraju Šumadijskog grebena kao krajnja tačka čitavog Balkana ka srednjoj Evropi i da bi se moglo obeležiti arhitektonskom nadgradnjom, akcentovati. I da još jednom pod njegovim umom osvane jedinstvo arhitekture i prirode tla pejzaža, kako god zvali, kad se na najbolji način ne da razlučiti da li je prirodno dodato arhitektonskom ili obrnuto. Na to je kao savršen začin popalo osjećanje ideologije tog trenutka da je istorijsko vreme završeno ili barem preokrenuto i da se sebi dopuštaju ultimativna mišljenja i potezi. Uostalom, zar nije sama tvrđava na tom mestu u Evropi u raznim svojim fazama i obličijima vekovna potvrda istog impulsa koji je Dobrovića uzbudio? Dobrovićevo delo, ono projektantsko, ali i ono pisano, otvara nedoumicu šta se uopšte mislilo ili misli danas pod eklekticizmom u arhitekturi, čak i zbog načina na koji je Nikola Dobrović sa izvesnim prezirom nazivao neke naše ugledne arhitekte, pa i među svojim kolegama profesorima sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, eklektičarima. Ne samo o promeni, nego i o promenljivosti pogleda na istoriju arhitekture, pa i na samog Nikolu Dobrovića, možda veoma slikovito govore naredni upareni mali događaji. Negde 1992. godine, po početku istraživanja arhitekture generalštaba, a nekih godinu i po, od posete Pragu upriličen mi je razgovor konsultacija o Dobroviću sa tada kod nas najvećim živim istoričarem arhitekture, praškim studentom, iako u njegovom radu fokus nije bio na novijim periodima. Ushićen sopstvenim zaletom početnih posmatranja i istraživanja generalštaba, ponosno sam spomenuo da primećujem uplive baroka na arhitekturu o kojoj govorimo. Stari profesor me pomalo zblanuto, a suzdržano pitao gde sam ja to tamo video. Ustuknuo sam shvatajući da ne pomišljamo na isto. Moja je reč protiv njegove u tom trenutku bila skoro bespredmetna, a nastavili smo oko nekih biografskih fakata Nikole Dobrovića. Nakon nekoliko godina bio sam prisutan jednoj odbrani naučnog rada na fakultetu, gde je kandidat u drugom delu, kada mu se postavljaju pitanja, bio upitan od istog autoriteta šta to možda primećuje posebno na arhitekturi generalštaba. Pošto pitanje jeste zvučalo nekako neprecizirano, kandidat je bio nem, a ugledni profesor je iskazao da se radi o uticaju elemenata baroka na Dobrovića. Lična satisfakcija uz malo ljutnje bila je moja, lična, ali je još bitnije bilo saznanje da se shvatanja daju menjati i da tumačenja nikada nisu petrifikovana. Možda je smisleno završiti ovaj ogled o arhitekturi Nikole Dobrovića tamo gde je on započeo svoj život u Pečuju. Naime, u centru tog danas mađarskog grada, drčno ponosito, a što je za kroz ceo život bila izrazito jaka i bitna crta karaktera Nikole Dobrovića, arhitekte, u Pečuju u kome se pre 125 godina rodio, stoji Kasim Pašina džamija, kvadratične osnove podignuta u drugoj polovini 16. veka, bez odavno uklonjenih minareta. Danas je na jednoj strani sa pužastom poluobličastom dogradnjom, ukupno u funkciji rimokatoličkog hrama, svedočeći o prirodi arhitekture, o trajnoj smislenosti građevina, o drevnosti koje se ne stidimo i modernosti kao svesti o vremenu s kojim se arhitektura uvek rve. Zato je davno neko shvatio da svi se plaše vremena, a vreme se jedino plaši piramida, onih u Gizi, da kako.
U emisiji ciklusa Studije i ogledi slušali ste tekst arhitekte Bojana Kovačevića o delu Nikole Dobrovića. Čitala je Dušica Mijatović.